manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates mula sa Soler on Air, ang inyong School on Air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang paksa po natin ngayong gabi ay tungkol sa katatapos na negosasyon para sa isang Collective Negotiation Agreement or CNA na napagkasunduan sa pagitan ng UP Administration at All UP Academic Employees Union. Ang bagong CNA ay nilagdaan at inaprubahan noong July 6 at hinihintay na maratipakahan para marehistro sa Civil Service Commission. Nilalaman po ng CNA ang mga dagdag at bagong benepisyo, karapatan at mga kagalingan na matatamasa ng mga faculty at research and extension personnel ng UP. Ako po si Classmate Rosa at ang aking co-host si Classmate Eileen.
Magandang gabi po sa inyong lahat.
Ayan, opo. Para po bigyang linaw tayo tungkol dito sa CNA, ang ating pong panauhin ay walang iba kundi ang pambansang pangulo ng All UP Academic Employees Union na si Professor Ramon Guillermo na kasalukuyan ding Associate Professor sa Filipino Department and Philippine Literature. Tama ba? Dito sa UP. O pasintabi po, tatawagin po natin siyang Classmate Bowman.
Maganda gabi po mga classmate din. Ano? Ayan. Maraming salamat sa pag-anyaya na magsalita po dito sa programang ito para magbahagi ng ating mga balita tungkol sa CNA.
Okay. O sige, umpisa na natin. Walang paligoy-ligo lang. Una kong tanong, Classmate Bowman. Para sa mga hindi nakakaalam, ano ba ang CNA at bakit napakahalaga nito para sa mga empleyado ng UP?
Ang ating Collective Negotiation Agreement ay ginagawa natin sa public sector unionism. Medyo iba ito sa tinatawag nating CBA, ano, yung Collective Bargaining Agreement sa pribado. Ang pangunahing pagkakaiba niya ay hindi natin pinag-uusapan dito ang sahod. Dahil kapag pinag-usapan natin ang sahod, may kinalaman 'yan sa SSL, ano? Oh, oh. Na medyo standardisado sa buong sa buong gobyerno, sistema pang gobyerno. Kaya sa katunayan ay medyo mahina ang CNA kumpara sa CBA dahil yung isa sa mga sentral na usapin ng CBA na sahod ay hindi dito ipinapaksa. Gayunpaman ay maipagwawagi natin, ano, ang sa loob ng ating CNA ang iba't ibang mga benepisyo, dagdag na mga benepisyo para sa ating mga kawani, para sa mga faculty at reps, at mga karapatan, no, pagpapalawak at pagpapaunlad ng ating kumbaga demokratikong pamamalakad sa ating universidad. Kaya ito yung ating mga nilalaman, yung ating sinisikap na palawigin pa sa ating CNA ay itong mga dagdag na mga benepisyo, dagdag na karapatan at pagsulong ng demokratisasyon ng ating pamantasan.
Ayun. So, sinabi mo na rin, ang mga kasapi dito ay lahat ng faculty at reps.
Lahat ng faculty at reps. At kasama rin dito yung mga tinatawag na mga contractual, ano? Uh-huh. Yung mga wala pang tenure natin mga faculty, ayun, wala pang tenure ng mga reps. Basta regular na empleyado ng ating pamantasan ay kasama, ayun, sa ating bargaining unit.
O, ayan, ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang tanong, ano-ano ba ang mga benepisyo at karapatan na napagwagihan ng mga empleyado sa katatapos na CNA?
Ang karaniwang unang pinag-usapan kapag ganyan nagtanong, no, ay yung mga fringe benefits, ano, bagamat kaya nga ang tawag natin, alam niyo yan sa Soler, bakit fringe benefits? Dahil ang tunay na benefit syempre ay yung pagdagdag ng sahod, di ba? Pero dahil hindi sahod ang ating pinag-uusapan, fringe benefits. Gayunpaman, ang ating mga naidagdag na fringe benefits ay sa ngayon, sa ating bagong CNA, may apat na sako tayo na tig 2,250. Ibig sabihin, sa isang taon, kabuuan na 9,000 ang ating rice allowance. Grocery allowance mula sa dating 4,000 ay nadagdagan naman natin kahit papaano ng 500. Ito yung ating inaasahan para sa ating Pamasko, no? At sa ating Noche Buena, no? dagdag na pa 500. Sana naidagdagan sana pa sana ito, pero hindi, yan lang inabot natin. Merit Incentive Grant na hinahati sa dalawang bahagi at natanggap natin ano kada 6 na buwan sa ating universidad. Sa ngayon ay yung kabuuang halaga para sa isang taon ay 12,700. Kaya yung naidagdag mula nung nakaraang CNA sa ating kasalukuyang mga benepisyo ay 6,200. Kumbaga ang matatanggap natin sa kabuuan sa isang taon ay 26,200 na mga dagdag na mga benepisyo bilang mga faculty at mga reps sa ating pamantasan. Ngayon, yung isa pang tinatanong ay yung mga CNA incentive natin. Hindi po ba? Dati kasi may mga tinatawag na signing incentive, dati may mga tinatawag na signing bonus. Medyo hindi na raw tanggap yung mga yan, no? Na biglang bibigyan kayo ng pondo. Gayunpaman ay ayun, meron tayong natanggap na 15,000 ano?
Na sinasabing pang-enrollment.
Oo, na sinasabing pang-enrollment. Ano, yun ay naganap. Pagkatapos mismo ng aming negosasyon, di po ba? Nang, siyempre, may ganyan. May mga, alam nyo naman sa solar yung mga ganyan, no? Yung mga batas-batas. Ano? Anyway, yung annual CNA incentive ay annual. Ibig sabihin, ibibigay ito bawat Disyembre. Ano? At pag-uusapan pa yung halaga bawat taon. Batay ito doon sa mga savings ng ahensya.
Aside ito sa mga
aside from the fringe benefits ay meron tayong annual CNA incentive. So ang gagawin natin ay uupo tayo kasama ng UP administration panel at tatalakayin o pag-uusapan yung mga titignan natin muna kung ano yung mga savings para sa buong taon ng ating ahensya ng universidad, at mula doon ay pag-uusapan natin kung ano yung maaring halaga na matanggap ng bawat isang empleyado.
Saan manggagaling kaya yung mga savings na yon?
Yung mga savings na ito ay siyempre galing daw sa MOOE, ano? Kayo naman, yun nga yung usapin. Gaano kalaki kaya yung savings? Yan ay dapat nating tingnan kung upang malaman, at yun ang makapagtatakda ng halaga ng ating matatanggap na CNA incentive. Umaasa naman tayo na ito naman ay maitutulad sa ibang mga ahensya na pamahalaan na umaabot sa 25,000, ano? Sa marami nating mga ahensya na pamahalaan, 25,000 ang yearly CNA
incentive. Ay, maganda sana kung umaabot ng ganun.
Nila, ano? So, yun yung ating nais naman makamit, ano? Well, marami pa ito, eh, no?
Sige.
Tuloy pa lang ba tayo dito sa yung mga ang tatalakayin ko lang naman ay itong mga bagong dagdag sa ating CNA. So, sa ngayon ay sinikap naming palawakin yung mga health and safety benefits natin, no? Improved provisions on health and safety. Kaya comprehensive medical health benefits for employees ang ating inahangad, TB and hepatitis B screenings, 50% discount in PGH. Ito ay pag-aaralan pa natin sa isang technical working group, pero inaasahan natin ang pagpapatupad nito. Yung ating annual physical examination o APE ay hindi na lamang yung standard set ng mga tests. Kung hindi, kailangan dumaan dito sa isang standard protocol. Dahil baka mga ilangan tayo ng mga dagdag na mga test, no? Depende sa edad, depende sa kasarian.
So kasama na yun.
Na, oo, kasi hindi na ito magiging yung simpleng isa, dalawa, tatlo, kailangan nating dumaan sa isang standard protocol. At pag-uusapan natin standard protocol na ito para makita ng doktor kung ano yung kinakailangan mga pagdaanan mong mga test. Yung tanong na lamang ay kung meron tayong mga ganyang mga makina dito sa ating infirmary, gayon pa man ay tingin ko mas wasto itong standard protocol kaysa yung one size fits all. Dahil sa bate sa edad at sa kakasarian ay iba-iba naman yung pangangailangan na natin sa mga sa mga test,
kahit sa medical mga blood test, diba, iba pag medyo matanda ka na yung sa sugar, iba-iba na yung mga kailangan mong test, hindi yan yung normal natin na mga CBC.
Yes, kababaihan, iba rin yung mga kinakailangan ng mga test.
40 and above,
40 and above, may ganun.
Pero
na
parang hindi taata na upgrade ang ating mga facilities dyan sa ating infirmary.
Well, I think may effort naman na ma-upgrade. Siguro kailangan nating pwede nyo maimbita siguro dito yung ating mga direktor, ano, ng ating infirmary para maipaliwanag yung kasalukuyang mga makina.
Kasi katulad ko, anong kailangan ko ng mga dagdag na test, talagang pumunta ako sa privado at napakamahal.
At saka yung wala na silang butika, isang problema din yun. Pagka weekends, wala,
Meron.
Meron, BKS, meron. May butika
pero
na ba
yun? Pag Sunday lang hanggang 4 p.m. lang.
Yeah, o yun nga yung... Ah, so binalik na lang at least hanggang 4.
Oo, meron.
Ah, may time na nawala na rin, ano? Pero ngayon ay buti mm-hmm. naman. At
pag Saturday, nandoon okay, naman
kasi naman, napaka-weird pag may meron kang ano? Kaso medical lang yung, facility na walang ano,
yung pharmacy. Pharmacy. Kaso lang yung medicines na nandun naman na available ay hindi din lahat.
Totoo.
Oo. Laging kulang o kaya wala doon. Napansin ko yan at naging karanasan ko din.
Totoo yan. Mm-hmm. Kailangan may, yung isa nating target talaga ay mapaunlad yung mga health facilities natin. Ano? Oo. Dito sa hindi lang sa Diliman kundi sa ibang mga CU. Ay mapaganda yung mga kanilang mga
kasi ang problema natin, di ba, katulad ng kaming empleyado, kailangan kaming kumuha ng health insurance na napakamahal. At syempre, pag medyo maedad ka na, ayaw ka nang tanggapin ng mga health insurance companies, di ba? So, yun, kamantalang meron ka namang infirma na dapat, yun sana ang nangangalaga sa iyong kalusugan. How about yung mga, physical, teka muna, sige, classmate moment, time check muna tayo pala. Ang oras, mga classmate, ay 6:15 na po. Ang DCUP 1602, kasapiin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP 1602, kasali ka. Halika na pakinig sa DCUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Welcome back mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Solero on Air. Ang ating pungpaksa ngayong gabi ay tungkol sa nilalaman ng katatapos na CNA or Collective Negotiation Agreement between UP Admin at ang All-UP Academic Employees Union, isang militanteng union na nakabase sa UP na binubuo ng mga faculty at saka mga reps. Tama ba yun?
Tama po, ma'am.
Okay. Sige, ituloy natin kung ano pa yung mga magagandang biyaya.
Yung nababanggit natin kanina ng health, ano? Importante yan dahil yan ay tinatawag natin non-wage benefit. Dulot nga nang hindi natin madiscuss o matalakay sa ating CNA yung pagdagdag ng sahod, ang isang paraan para yung universidad ay makatulong talaga sa kanyang mga faculty reps at mga kawani ay magdagdag nito mga non-wage benefits. Ibig sabihin, yung isa dyan ay mga health benefits, ano, mas komprehensibong health benefits. Yung isa dyan, housing, ano, ayusin yung housing. Yan yung mga ilang mapag-iisipan dapat ng ating pamantasan para makaretain ng mga tao na siyempre nahihirapang tumagal din sa ating pamantasan dahil yung ating sahod ay hindi nakakasapat. Ngayon, gusto kong tumuloy pa doon sa iba pang mga dagdag natin. Halimbawa, dito meron tayong dagdag na leave privilege na wala doon sa ating dating CNA Ito ay kapag na-hospitalize yung ating immediate family member, meron tayong dalawang araw, ano?
Mm-mm.
Bawat taon na kinikilala ngayon yung ating karapatan na tumulong, ano? At maging kasama ng ating immediate family member. Tapos, napakahalaga sa unyon ng pagkakapantay-pantay ng mga kasarian. Hindi lamang sa loob ng ating pamantasan, kundi maging sa labas.
Yun, gender equality.
Ay, kaya kailangan ma-promote talaga ito. Ano, sa Article 7 ng ating bagong CNA, naroon na kailangan maipatupad. Nung for the first time, maipatupad itong mga batas na ito sa UP. RA 7305, Magna Carta for Public Health Workers. RA 8972, Solo Parents Welfare Act. RA 9710, Magna Carta for Women. RA 7600, the Rooming In and Breastfeeding Act, as amended by RA 10,028, the Expanded Breastfeeding Promotion Act, RA 7,277, Magna Carta for Persons with Disabilities, and RA 8,187, Paternity Leave Act of 1996. So ito yung ating mga dagdag. Eh, pag talagang sa ating CNA, kailangan maipatupad ng buo ang mga batas na ito sa ating pamantasan. At nararapat lang naman, wala man tayo dito wala tayong mga breastfeeding stations, mm-hmm, no, sa ating pamantasan, wala, ano? Itong mga basic na kinakailangan, ano, ng ating mga magulang at mga kababaihan.
Boment, tanong ko lang, itong rooming in, ano ibig sabihin nito? Paano natin ito ma-apply sa atin dito? Ibig sabihin ba ay welcome ang mga nanay na mga magdala ng anak sa trabaho
Pero siyempre, ang mas maganda sana may daycare centers tayo, ano?
Bawat opisina.
Hindi naman bawat opisina, ano, pero yun? Kahit may daycare center tayo na nakakasapat naman para sa pangangailangan ng mga magulang natin,
mm-hmm,
dito sa UP. Pero siyempre, pwedeng in conjunction with this, ano? Meron pang tayo dito sa ating CNA na leave, ano, para sa breastfeeding.
Oo, dalawang
araw.
Oo.
Yung sinikap pa namin, madagdagan ng tatlo o dalawa pa, kaya lang hindi na naaprubahan yun, eh.
Mm-hmm.
Sabi nila kailangan kapag breastfeeding, 6 na buwan. O sabi na, di 6 na buwan. Ayaw naman nila bigyan.
Gaano kahaba ba ang maternity leave natin ng mga nanay dito sa UP nanganganak?
Two months.
60 days. Kasi ngayon, normal delivery.
Kasi ngayon sa Kongreso, inilalaban nila yung 4 months na maternity.
Ayan, maganda yan. Kasi maayon na yan sa mga international na mga kasunduan, na dapat talagang pinapatubad natin sa Pilipinas.
Oh, yeah, pero yan, hindi pwedeng i-negotiate ba yan?
Siyempre, sinikap namin i-negotiate yan. Pero ayaw pang ma-aproba.
Pero kasama yun, nung negotiation yun, nabanggit nyo ba yung pagtaas ng number of maternity or hindi naman nasama?
Well, yung dagdag na mga, kasi yung pinagkumpagin yung nag-usapan natin yung mga dagdag na mga leaves.
Mm-mm.
Araw ang ating pinag-uusapan. Ilang araw, 5, 6, ganyan yung mga dagdag, ano?
Mm-mm.
Kaya yung usapin, kung halimbawa, manawagan para sa dagdag na 2 buwan, ay siguro nasa iba pang yugto, ano? Ikalawang CNA pa lamang naman ito.
Mm-mm.
Kaya siguro abutin tayo sa punto, ano, na may mas, ano tayo, mas malaking kahilingan katulad niyan. Dahil kasi ang bawat araw na leave ay napakahirap ng negotiate. Nadagdag na leave
para sa ating mga kawan. Kasi yung
Napakahirap talaga. Mahirap na mag-negotiate ng ano, parang pag minabanggit ko sa inyo fringe benefits, nadagdag ng ganyan.
Mm-hmm.
Napakahirap ng negotiation para sa mga yan. Basta usapin ng pera, usapin ng leaves. Nako, talagang
napakaganit. Itong buong negotiations na nangyari, ilang buwan ba ito na bago na-approve?
Isang taon at 3 buwan ito nag-negotiate. Wow. Napakahaba ng aming negotiation.
Mm-mm.
Hindi simple. Isipin ng ibang union. Sige, 2 linggo, tapos na. No? Pero sa amin ay 1 taon.
Pinaglalaban pa talaga.
Buwan, ano? Kailangan talaga kasi paglaban yung bawat isa na nating nilalaman nito. No?
Pero classmate moment, yung bang halimbawa, yung mga dinidemand nyo, napag-aralan nyo bang mabuti na, halimbawa, pwedeng ibigay pero ayaw. Pwedeng ganun. Napag-aralan nyo ba yung...
Eh kasi yung aming mga ipinapaglaban, karaniwan naman ay mga incremental. Ano ibig sabihin? Ito yung ating rice allowance ngayon, ano? Sabihin, 1,500 per sack, ano?
Mm-hmm.
So, hindi na pwede yan sa rice. Isang sako ng bigas, 1,500. Kaya kailangan nating iangkop na ngayon sa 2,250, ano?
Mm-hmm.
Nais pa namin sana dagdagan, maliban sa maging angkop naman sa presyo ng bigas, ang halaga madagdagan yung sako ng bigas. No, mula sa 4 ay maging 6. Ano? So, yun yung aming mga incremental na mga ipinapaglaban. Ngayon, doon sa negotiating table nalilitaw yung usapin. Eh, saan manggagaling yung pera? Ano? Yung mga ganyan, ano? Saan kukunin yung mga yan? Ano? Yun doon nalilitaw yung mga usapin na yan. No? At, siyempre, yung mayroong hawak ng mga datos na yan ay yung administrasyon. Nung magkano yung... hindi ko lang alam. Pagka... ang kausap ng ating administrasyon na system ay ang mga faculty sinasabi na ang dami-dami nating pera, ano? Pumili lang kayo, ang daming pera, we're awash with money.
Wow.
We want to spend all of this. Pero pag union ang kaharap, ay wala tayong pera.
Nawala na yung pera.
Wala yung mga pera, pero sa ibang mga venues, no, we have so much money.
Ah, ganun. No, okay, no. Gusto ko yun.
Ganyan, no. Any case, may ganda rito yung isang very, very important addition sa ating CNA is grievance procedure. No?
Tama.
Dahil, ito pa, no, sabi kasi ni Dean Sale, nung kasama siya dito sa nego panel ngayon ng admin side.
Mm-mm.
Sabi niya, ang lahat ng CNA, lahat ng CBA, kailangan may grievance procedure. Kasi paano kung di pinapatupad yung CNA? Paano ngayon? No? Yung dati namin
wala
CNA, wala. Hindi na-aprobahan yung aming CNA, grievance procedure.
Grievance,
so, for the first time, mayroon tayong grievance procedure. At maaari ng marami na tayong maipadaan sa grievance procedure kung may mga usapin ng mga reps, usapin ng mga faculty. Ano? Lalapit lang sa union, tapos mag-aayos tayo ng proseso.
Mm-hmm.
Nang mabilis, ano? Epesyente, at hindi gaano masalimot na paraan ng pagresolba ng mga issue na ito. Ano? Mm-hmm. Kasi yung ating target naman ay hindi naman umabot na sa BOR lahat ng mga question eh.
Uh-huh.
Kailangan kahit doon sa college, no, doon sa department, maayos natin at the lowest possible level. No? So ito yung ating target sa ating grievance procedure. Isipin niyo yung ating mga union leaders ay madadagdagan na maraming trabaho kaugnay nito. Ano? Dahil pupunta. Ito may committee, grievance committee na yan. Grievance committee doon. Ano? Mga dagdag na mga committee na kailangan puntahan. Kasi kada grievance, may committee yan. Kaya hinilingdahan sana namin na yung mga local presidents ay magkaroon ng dagdag na oras. Local, ako yung national president, may mga local chapter presidents tayo. Eh, mula 50% ay naging 67% naman yung kanilang union time. Ano?
Wow.
Although, that's not, I mean, hirap nun i-implement for faculty. Ano? Kasi, what, 67% of your time? I mean, 75% is easier dahil kasi units yan, 12 units. Ano? So, ganun. Pero yan yung aming nakamit. No? By the way, ang mga opisyal ng union ay walang mga sahod. No? Wala kaming mga
additional na sahod.
Wala kaming mga sahod. Wala kaming mga kahit anong mga monetary benefits or gains as union officials.
Oh,
no?
Really?
Wala. Ang lahat ng aming operations, walang may kinalaman sa pera na yan. Pera yan, no? Misconception kung isipin ng mga tao na may pondo na nanggagaling sa kanila na
walang allowances
walang
pag
allowances.
Nag-meeting.
Ang meeting siguro, pwede bumili ng pinapay at mga ano, pagkain.
Oo, pero wala talagang sinasabi may benefit.
Walang mga sahod at walang mga allowances. Kahit sa paglabas, halimbawa, babiyahe tayo sa isang lugar, Cebu, wala kami mga allowances. Ano? Ganyan. So, pamasahe lang yung amin. So, ito ay talagang trabaho na ginagawa namin at ito ay hindi at naniniwala ako na tama 'yon. No, walang anumang pera na napupunta sa ating mga opisyales. 'Yun ay paraan para maiwasan ang anumang korupsyon, ano, sa bahagi ng union. Bawal talaga ayaw namin ng ganyan. Ano?
Ano pala, classmate Bowman, yung pagsinabing 75% of the time? Pakipaliwanag
yan, mo. Yan, paliwanag natin, no. Sa reps at faculty tama. Ganito 'yan, no. Kasi halimbawa, yung ating mga faculty, ang kanilang minimum teaching load ay 12 units.
Mm-mm.
Di po ba? So, kunyari, 50% official time, ibig sabihin yan, ay 6 units lang ang kailangan nilang ituro sa bawat semestre. Ano?
Dahil sila ay membro ng...
Dahil sila official ng union na kailangan gumawa ng iba't ibang mga tungkulin. Para rin yan, nung ating mga administrators, ano, na dean, yung ating mga department chair, no, meron silang mga units na batay doon sa kanilang partikular na antas ng responsibilidad.
Mm-hmm.
Gayun din sa union. Kinikilala naman yan, ano, ng ating pamantasan. Kaya mula sa pagiging committee head, magiging national officer, may iba't ibang mga ano rin yan, mga antas ng official time.
Mm-hmm.
So yung official time na yan ay paraan para mailaan ng empleyado yung oras niya, ano, yung ng opisyal yung oras niya sa mga gawaing.
Pero paid union. For ka pa rin doon sa 12 units.
Parang yes, credit siya. Parang credit.
Well, it's recognized as official time. Ano? So, you're doing something for the university. So official time. So halimbawa, meron kang conference, yun may conference, ano? So sabihin natin, sana bigyan ng official time ang mga attend ng conference. Yun. So mga reps, ano? So bibigyan ng official time yung mga reps. Ibig sabihin, attend sila ng activities at kinikilala ng union, ay ng pamantasan yung official na oras na inilalaan doon. Ibig sabihin, hindi sila mawawalan ng sahod at hindi rin sila mababawasan ng ilang mga
considered absent.
So ito yung katangian ng official time. Ganyan pa man, mahirap implementation, ano, ng official time.
Mm-mm.
Halimbawa, sa bahagi ng mga officials natin, ano, ay may maraming teaching load, ganun. At saka reps, napakahirap implement ng official time dahil may mga targets yan, ano. Kaya yun yung ating isang issue. Mga reps sa particular na officers namin ay nahihirapan magkaroon ng official time. So nangyayari, doble-doble na trabaho nila. Gawain union, tapos gawain opisina.
Mm-mm.
Para ma-meet nila yung kanilang mga naka-targets. Ano, target. So medyo mahirap yung implementation. Hindi lang dito, sa iba't ibang CEO natin, halos walang mga official time na na-avail ang marami nating officers.
Oy, time check ulit tayo mga classmates. Ang oras ay 6:30. Kayo po ay nakikinig sa Soler On Air sa DZUP 1602. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy, double time, double effort! Guys, habol, habol pa! Sasakay ka pa ng jeep, gabiyahe ka pa, lalakad ka pa ng ilang minuto, bilis! Takbo, 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 late ka na, late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Air.
Welcome back po mga classmates. Kayo po ay nakikinig sa Solero On Air. Ang ating pong panauhin ngayon ay ang pambansang pangulo ng All-UP Academic Employees Union. At tinatanong natin siya kung ano ba ang mga natamong karapatan at biyaya sa katatapos na CNA negotiation sa pagitan ng UP administration at ng kanilang union. Classmate Eileen at Classmate Rosa po. Classmate Eileen, baka may gusto kang itanong.
Sige, mamaya. Mamaya. Sige. Tatanong.
Okay. Ako, bago natin idagdag yung mga biyaya, ano, ang tanong ko lang, yung tungkol sa ano, during the process of negotiation, sabi mo mahirap, ano? Ano ba yung mga talagang, yung bigyan mo nga kami ng idea kung paano, how you negotiate with the UP administration when you're face to face diyan sa negotiating table.
Ah, oh, no. mahirap talaga no ang negosasyon dahil ito yung nandun ako na sa unang negosasyon ng All UP Academic Employees Union noong 2008, yung ating centennial CNA. Ano? Isipin ninyo, no? Isang daang taon ang kinailangan bago tayo magkaroon ng pinakaunang CNA sa akademikong sektor. So ating pamantasan. Isang daang taon, ano? Medyo nahuli tayo kumpara sa ibang mga universidad na magkaroon ng sariling union. So mula doon ay siyempre doon tayo nagsimula doon sa mga naipagwagin natin noong 2008. Mga matatag na tuntungan na yan para sa kasalukuyang negosasyon. Dahil kapag meron ng napagsimulan, ay ang ating hinihiling ay tuloy-tuloy na pagpapaunlad ng mga nakamit nating mga benepisyo at ng mga nakamit nating mga karapatan sa ating pamantasan. Kaya ang ginawa namin para magkaroon kami ng mga ideya ano, sa pagpapaunlad ng ating sine, ay nag-ikot kami sa mga CU, nagtanong kami sa mga iba't ibang mga sa mga sektor ng reps at faculty, ano yung kailangan natin maidagdag, ano? Halimbawa, yung isa namin naririnig ay bakit yung CNA ang nilalaman ng niyan ay mga benepisyo para sa mga may anak at para may mga asawa, ano? Eh bakit yung mga ganoon, no? Halimbawa, yung ating mga benepisyo sa pamantasan, bakit halimbawa kung ano kami partner, wala kaming anak, bakit wala kaming study privilege yung aming anak, ano yung aming halimbawa wala kaming study privilege para sa aming pamangkin, halimbawa, ano?
Uh-oh.
O kaya ako solo ako, wala akong asawa, pero yung aking pamangkin gusto kong pag-aaral sa UP, ano? So isang magandang input yon na nakuha namin na third degree of consanguinity for childless couples and for single individuals na mabigyan ng pagkakataon na maipag-aral sa UP. Sa tingin namin, magandang ano yun. At kasama yan sa ating side agreements, continuing side agreements. Kaya lang, hindi ito lumusot sa ano, negotiation.
Mm-hmm.
Anong isipin nyo? Ang ganda-gandang proposal. At maraming susuporta sa proposal na yan.
Mm-hmm.
Ano? Kaya lang, hindi ito lumusot. Ano? Sa, sabi nila, mag-apply na lang sa ano, socialized union system. Yun yung sinabi.
Oo, kasi dadami yung third degree, medyo malawak na yun, malayo-layo na yun.
Well, it's just one third degree pa, pamangkin, ano, ganyan.
Sabagay.
Ganyan. Pamangkin lang naman ang pinag-uusapan natin.
Mm-mm.
Initially, ay parang natuwa rin yung ating UP panel dito sa aming proposal. Ganyan pa man ay may lumit lumabas ay hindi rin nakalusot. Pero tuloy-tuloy natin hinihiling yan dahil yan ay isang magandang ideya.
Oo, tama.
Ay, yung isa pa naming hiningi ay ano eh, ang tawag doon ay medicine allowance, 1,000 per month na medicine allowance or 10,000 per year. Dahil alam natin na may mga taong nangangailangan na ng mga maintenance.
Correct.
Di ba?
Mm-hmm.
Na malaking problema para sa kanila yung gastos para sa mga maintenance.
Mm-hmm.
Magandang ideya ito at maraming mga humiling na magkaroon tayo ng medicine allowance. Ang medicine allowance ay hindi pambihira sa mga CNA. Yan ay natanggap ng iba nating mga ahensya sa pamahalaan. Gayun pa man, ito ay hindi rin nakalusot doon sa ating negosasyon. Humingi kami ng mga dagdag na mga pantulong, ano, dagdag na mga karapatan para sa ating mga retirado na mga guro at mga reps. Meron tayong section kasi, kahit pa doon sa dati pa nating CNA na benefits for retired personnel.
Meron tayo kasama dito, di ba?
Yes, so,
yung sa housing.
Yes, so nasa ating ano yan. Dahil hindi nakalusot yung ating panawagan na mapalawakin naman yung mga benepisyo para sa ating retired personnel dahil wala raw employer-employee relationship.
Ayan.
We shouldn't even be talking about them, sabi ng UP panel. Sabi namin, nasa CNA namin yan. Nasa original CNA namin yung section na yan. Parang gusto pa nilang ipatanggal. Sabi namin, hindi namin tatanggalin yan.
Mm-mm.
Kung walang makuhang benepisyo ngayon sa administrasyong ito, ang mga retirado natin, ipapaglaban namin ito sa susunod na administrasyon.
Mm-mm.
Ang dagdag ng mga benepisyo at tulong para sa ating mga retirado na naglaan ng buong buhay nila para sa Universidad ng Pilipinas. Hindi naman dahil walang employer-employee relationship, sa aming palagay ay dapat na silang baliwalain sa ating CNA negotiation.
Kasi dito na sila parang yung buong buhay nila na dedicate na sa UP pag yung serbisyo, 'di ba?
Limbawa sa pabahay man lang
yun ang problema.
Yun na, yung matiyak natin, mm-hmm. kaya nga may kakaroon kami ng pag-aaral tungkol sa pabahay.
Mm-hmm.
Ano, kaugnay ng ating mga...
Napaka-importante.
Yung ano yung mangyayari sa ating mga retirado kung wala na silang mga bahay. Alam nyo naman, pagka-retirado na tayo, kailangan natin umalis doon sa ating mga tirahan dito sa UP.
Tama.
Isang malaking catastrophe ito para sa ating mga...
Ang napakamahal ng rent.
Oh, hindi talaga makaabot na yung kanilang mga pension. Uh-huh. Ano, buti sana ang lahat ay maging mga emeritus, ano? Para pwede siya tumagal. O kaya, pero o kaya mga anak nila ay maging mga
professor
din.
Di ba sa atin
pero...
may housing project sila para sa mga empleyado na parang permanenteng housing?
Ayun, yun dapat nating
parang maging rento-own ang kalabasan, ano, habang yung binabayad mo, parang sa kalaunan, magiging sa iyo na rin yung bahay. Pero syempre, definitely not within UP yun.
Oh, yes.
Kasi
off
it's a government
housing,
it's a government land.
Plano dyan, no? Sa ngayon ay... Eh, hindi naman nagkakahugis pa yung ilang mga mungkahi o hakbangin tungkol dyan. Inaasahan natin ano, na magkakaroon din isang araw ng mas magandang health insurance system ano, para sa atin at housing housing benefits.
Welfare ng ano natin, empleyado.
Non-wage benefits. Mm-hmm. So, tapos syempre, dun sa ating mga iba't ibang mga hinihiling ng mga fringe benefits ay medyo nahirapan kaming makamit yung aming original targets. Kasi yung original target namin, 6 sacks of rice, 2,250. Kaya lang hanggang 4 lang yung inabot namin. Ano? Matinding mga usapan yan. Alam nyo naman, basta pera ay napakahirap ng negosasyon. Paano ba 'yon? Yung isa naming naging problema talaga ay yung usapin ng representation ng union sa Academic Personnel and Fellowships Committee. Importante na magkaroon ng kinatawan, ano? Ang union sa APFC, dahil tinatalakay diyan yung ating tenure, promotion. May kinalaman ng lahat ng mga tinatalakay sa APFC sa ating kondisyon sa trabaho, sa ating kalagayan sa trabaho. At ang marami sa mga grievance na aming tinatanggap sa union ay may kinalaman halimbawa sa tenure.
Mm-mm.
Ano?
Oo.
Napakarami ng mga may problemang ganyan. Kaya kung magkaroon kami ng kinatawan sa Academic Personnel Fellowships Committee, sa tingin ko ay magiging mas madulas at madaling ma-resolve ang ganitong mga usapin.
Mm-mm.
Dahil nandiyan na yung perspektiba ng union na hindi naman nakatuon sa pagtatanggol o pagsusulong ng interest ng kahit ng partikular ng mga individual kung hindi nakatungtong kami sa proseso, ano? Sa fairness, ano? Sa pagpapatupad o patas-patas na pagpapatupad ng ating mga pamantayan at mga prinsipyo sa pamantasan. Yun lang naman ang aming binabantayan. At yun ang aming perspektiba na maaring madala sa APFC. Gayunpaman ay hindi namin nakuha itong napakahalagang usapin na ito ng representation sa APFC sa UP Diliman lamang.
Ang lahat ng mga parang campus, yun yata ang nakapatagal, diba?
Yun yung nakapagpatagal sa aming negotiation. Tama ka dyan. Yun yung nakapagpatagal sa negotiation dahil hindi namin nakuha sa UP Diliman ang representation sa APFC.
Mm-hmm.
Ang lahat ng mga CU ay handang maibigay at naibigay na dati pa yung representation sa APFC bilang pagkilala doon sa mahalagang papel ng union sa pagdedesisyon ano, tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kapakanan at karapatan ng ating mga reps at mga faculty.
Yung nga yung kasi may reps at saka kanina, faculty. Classmate Bowman, yung mga reps na halimbawa gusto sila na po-promote sila into faculty position pero nawawalan sila ng tenure.
Mm-hmm. Mm-hmm. Well, yun nga yung isa pa naming talagang matinding pinag-usapan.
Yeah,
actually, tabagay ko na kanina, yun nga yung isa pa naming naging malaking usapin sa negosasyon. Na yung aming panawagan ay yung mga reps
na
may imbitasyon ng mga departamento at ng kanilang kolehiyo. Matagal nang nagtuturo, may magandang karanasan sa pagtuturo nila. Maganda yung kanilang mga, meron silang mga kwalifikasyon na kinakailangan. Mm-hmm. Meron silang mga pananaliksik. Ano? Kapag inimbita sila ng departamento para maging faculty. Ang aming hinihiling dito ay huwag sila mawalan na ng tenure.
Kaya nga nagiging temporary. Parang automatic yata. Saan ba yan nagbatas? Civil service o sa atin lang?
Eh kasi umaalis sila doon sa kanilang item bilang reps at tumilipat sila sa item bilang faculty. So, ibig sabihin, binitiwan nila yung kanilang item kung saan may hawak sila
pero
ng tenure.
Pero parang promotion yun. Dapat hindi mawala yung ano niya, tenureship. Kasi with the same company pa or the same agency.
Yun talaga yung aming...
Kaya sabihin mo na na siguro lagyan nila ng ceiling, say 20 years ka na dapat lang, di ba?
Yeah. At saka gusto naman ng departamento. Iniimbita ka na.
Sobra naman yung 20 years.
Right? Well, 10 years na lang.
Sobra naman yun.
Masyado nga mahaba yun. 10 years na lang.
Oo, pwede 10 years.
Kita natin yan sa UP Los Baños. Ano? May mga reps tayo doon. Mas mataas pa yung mga academic qualifications kaysa sa mga
magagaling
faculty members.
Talaga.
No? May mga PhD sila, ang dami nila mga publication. Ano? Pero, nahihirapan silang lumipat sa faculty item dahil mawawalan sila ng tenure. Ano?
Eh paano nung panahon ng lumipat ka? Kahit napag-initan nagtuturo, ka, edi nawala na
oo,
yung
matagal
ano
na silang tuturo. Tapos nawalan ng tenure, napag-initan. Mahirap. Hindi sila ano, kaya nga nanganganib sila sa ganun. Yun yung aming ano, isa pang malaking pinaglaban, pero hindi rin kami nagtagumpay. Kaya
sa susunod
ano? Nangangako naman tayo sa ating mga tagapakinig na yung lahat ng mga ideya na ito ay nanggaling sa magagandang direksyon, kaya iniisip namin na isasalang natin ulit.
Oo. Huwag mawala ng pag-asa.
Kahit nahihirapan tayo ngayon, no.
Oy, 6:45 na uli, ang bilis at ng panahon na. Parang kanina lang 6:30. 6:45 na. Sige po, ang kayo'y nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi.
When I grow up, I want to be a nurse in America.
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas.
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Hello, o anak?
Buti pa barkada.
Nandyan pagkailangan. Eh, ikaw?
Ang kailangan ko, nanay. Hindi pera.
Ma, magpadala ka na. Ubus na allowance ko.
Diyan ka na lang sa Dubai. Wala ka namang pakialam sa akin eh.
Niminsan ba naisip mo ang paghihirap nila ay para sa'yo? Hindi madali ang mga ibang bayan, lalo na ang malayo sa pamilya. Bigyang halaga ang kanilang sakripisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero
Oy, bago tayo bumalik sa ating paksa, ay meron palang job opening na kailangan i-fill up. Kung kayo po ay naghahanap po ang DZUP ng isang media production specialist. Kung ikaw ay may 2 taon ng karanasan sa radio, career service professional eligible ka at may katumbas na mahigit 8 oras ng relevant training sa radio production at management, baka ikaw na ang hinahanap namin. Mag-apply na po kayo dito. At para sa mga interesado, maaring magsumite ng application requirements sa Human Resource Development Office o HRDO ng UP Diliman. Pero ang kailangan po, bago mag September 7, naka-file na kayo ng inyong application. O ayan ha, yung mga gusto dyang magkaroon ng trabaho sa UP, pakinggan nyo po ito. Okay, balik tayo, classmate Bowman.
Yun na. Yan, gusto ko lang batiin muna yung mga taga, ano, nasa Union, ano, sina Peye, ano, sina Nanet,
ay, sina Peye. Lena,
mga namin nasa opisina ngayon, oh, pati oh, sina yeah. Ka-Felix, no? Mm-hmm. Kanoli, so, no?
Fans mo ba sila?
Ay, lang, nakikinig sila, baka hindi nakikinig eh. Pero, nado sila sa mga opisina namin ngayon ay, sa Union. Oh,
So, yun, pag-usapan natin yung sinasabi
ayun,
mo.
Ayun, itatanong natin kung ano ang difference mm-hmm. nung All-UP Academic at saka dong All-UP Workers na Union. Oh. Eh, pareho lang naman ang pinaglalaban, di ba? Bakit kailangan ihiwalay?
Oh, yan, ano? So, nagsimula ang dalawang union na yan, naiisa lamang, mm-hmm. noong 1987. Yung aming unang mga leader, no, sina Sario del Rosario, ano, mm-hmm. at syempre, ano, yung galing sa mga hanay ng mga kawani, ano, sila yung mga talagang napaaktibo na nagtatag ng All-UP Workers Union. Isa lang yung pangalan niya dati, All-UP Workers Union. Mm-hmm. Kaya lang, nung magkakasama yung iba't ibang sektor dito sa All-UP Workers Union, ay sinabi ng UP administration na hindi dapat kasama ang faculty dyan dahil ang mga faculty raw, no, at the time, ano, mm-mm. sinabi nila ay mga hindi rank and file kundi mga management level. Oh. Eh, sa aming palagay, hindi naman management level ang lahat ng mga faculty members. Mm-mm. May mga faculty members na management level, pero hindi lahat ay ganun. Kung kaya't inilaban natin ito. Ngayon, ang nangyari ay umabot ito sa Korte Suprema. At ang sabi ng Korte Suprema, okay, pwedeng mag-union ng ating mga faculty at mga reps, kaya lang dapat magkahiwalay ang mga administrative personnel at saka yung mga tinatawag na academic personnel. Mm-hmm. So mula nung lumabas ang desisyon ng Korte Suprema na yon, kinailangan ng umayon doon. So nagbuo nga tayo, nagkaroon ng dalawang union, All-UP mm-hmm. Workers Union, All-UP Academic Employees Union, na ibang mga sektor ang mga kinakatawan. Pero yung diwa namin ay magkaisa pa rin. Mm-hmm. Kaya meron kaming All-UP Workers Alliance para meron kaming koordinasyon mm-hmm. at nalaman namin yung nagkakaisang mga ipinapaglaban namin. Kaya sa original talaga naming pagkaunawa, original naming mga istruktura ay iisa lang kami. Pero yun nga, dahil nga iba raw yung sektor, iba raw yung mga issue, iba yung mga usapin, ay kailangan kayong maghiwalay. Pero kapansin-pansin, umpapansin ninyo, mm-hmm. na maingat naman kami na pareho o na pare-pareho yung ating mga fringe benefits, pare-pareho yung mga dagdag nating mga pantulong ano sa ating kabuhayan, hindi naman tayo gumagawa ng hierarkiya sa ating pamantasan. Na porke ganito ang ating sektor na pinanggagalingan, ay meron tayong mga dagdag no, na iba doon sa iba. Naniniwala pa rin tayo na isa tayong komunidad, mm-mm. at bilang isang komunidad ay pinapangalagaan natin ang kapakanan ng bawat isa. Mm-hmm. Kaya yung diwa pa rin namin na ganun ay naroon kahit pa iniutos ng Korte Suprema na kami ay magkahibalay.
So parang ano, sa negotiating table, nandun yung academic, andun yung workers, at saka versus the UP administration.
Well, sa negotiation, sa table, magkaiba.
Or hiwalay talaga siya.
Pero meron kaming joint negotiation sessions. Mm. Halimbawa, kung fringe benefits sa pinag-uusapan, edi joint negotiation.
Mm. So, depende kung ano ang topic.
Yes, so, kasi kung pinag-uusapan mga reps, yung maraming salimuot, alam nyo naman, maraming salimuot ng buhay ng reps, ano? Kaya, pag pinag-uusapan na yan, ng maraming oras, minsan baka hindi maka-identify yung mga admin personnel, ano? So,
alam mo, classmate Bowman, kasi kami, mga reps kami, nakita namin, may mga sinasabi doon sa CNA about reps, pero walang konkreto.
Yes,
parang token ba ang dating sa akin?
Token.
Yes.
Sabi upgrade, i-promote, pero exactly what?
Basta reps sa pinag-uusapan, this is an extreme struggle. Yan ang masasabi ko sa inyo. Basta reps sa pinag-uusapan sa negotiation, talaga? It is an extreme
parang limbo kasi nasa struggle. Limbo kasi ang mga reps.
Parang kawawa naman napaka-tindi. Tayo. Napakahirap ng ano.
Napakahirap ng laban. Ang aming inaasahan na lamang talaga ay kung halimbawa sa APFC ay mayroong faculty representation, may reps representation mm-hmm. din, ano. Sa mga iba't ibang mga benepisyo ay magkakapareho yung matatanggap ng ating faculty at saka reps, ano? Mm-hmm. Wala tayong kinikilalang iba dyan. Pero kung usapin nga, tulad ng nabanggit ko sa inyo, ano? Ng halimbawa, automaticong promotion para sa reps.
Mm-hmm.
O kaya yung usapin nga na hindi mawawalan ng tenure kapag lumipat patungo sa faculty item. O kaya yung usapin nga ng pagbabalangkas ng isang tunay na career path para sa ating mga reps.
Career path.
Ito ay laging mga maganit at laging napakahirap ng mga usapin. Gayunpaman, ang union ay nanguna sa pagbubuo ng Reps Manual na sa ngayon ay nasa huling mga yugto na lamang ng pagkikinis. Gayunpaman, ang problema ng binalangkas naming o sa pamamagitan ng malawakang konsultasyon ng Reps ay meron din dynamic dahil yung ating universidad, yung ating administrasyon ay may iba't ibang iniisip din na eskema na ngayon para sa Reps. So habang nagbabago yung mga polisiya, habang nagbabago yung klasifikasyon ng mga Reps, eh ang nahihirapan ding umagape ngayon yung ating mga bago, yung ating mga minumungkahi mga polisiya. Halimbawa, kung ihiwala yung research Reps, ano, sa mga professional Reps.
Iba din yun, no?
Yun yung isang eskema na kanilang minumungkahi. Magkakaroon ngayon ng ibang dalawang ibang magkaibang uri ng Reps. No?
Tama.
Na i-cover na ng ibang mga alituntunin. So yung research Reps at yung kanilang path nila, no? Research, maging mga scientist, researcher ganyan, tapos yung mga guidance counselor, librarians, iba naman yung kanilang mga path, ano? Kaya ano eh iyon yung mga bagong mga eskema ngayon hanggang umaabot pa sa ideya na paglusaw sa Reps mismo, ano?
Anong gagawin? Pag ilusaw, anong
oo nga, hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung ano yung mga... Eh kasi, hindi ba sinasabi natin gusto natin maging isang research university? Central na central ang mga Reps sa ganito. At ipinapalagay ko nga na napaka... ano hindi sapat ang ating ang pagkilala ng universidad sa papel ng Reps sa ating pamantasan. Halimbawa, yung librarians pa lamang. Ano? Ang mga librarians sa isang... Kumbaga, susing-susi na mga panauhi ng ating pamantasan. Di ba? Halos umiinog sa kanila ang buhay ng pamantasan. Pero yung pagpapaunlad ng mga librarians, pagpapaunlad ng ating mga pasilidad, yung pagkilala sa mga nagagawa at kakayanan, ano? At mga pananaliksik ng ating mga librarians ay nawawala pa rin, ano? Sa ibang mga bansa, ang mga librarians ay katumbas o higit pa nga sa mga profesor. Ano? Dahil talagang kinikilala, sila ay may hawak ng kaalaman. Ano?
Tama.
Ganun. Ang mga researchers, ano? Hindi naman porque Reps o faculty, researchers sa mga yan na gumagawa ng mga importanteng mga ambag, no, sa atin bilang isang universidad.
Pero parang second class citizen.
Ayun nga. Yun nga yung aming pinagtatakhan.
Dahil pero faculty, research governance. University tayo, di ba? Pinaglalaban natin na magiging sentro sa atin ang research, pero ang researcher hindi pinagbigyan ng ano halaga.
Yes. So, kaya ito yung naman ating pinag-ano ngayon. Aminado ang union na malayo ang kailang isulong ng usapin ng Reps sa ating pamantasan. Gayun pa man talaga naman, nariyan na ano yung ating mga pinakadakila na leader ng Reps, no? Na umupo sa aming mga nego panel mula pa noong 2000s, ano? Talagang kita niyo yung effort nila, matitindi yung mga effort nila. Ano? Sina Leti Toho, no? Sina Gili Panisales,
so
matindi yung kanilang ipinaglaban.
No,
oo, matinding sakripisyo rin sa kanilang kalusugan, ano? Eh kasi nakita nyo, ang hirap talaga ilaban. Pero yon hindi tayo nag-give up, ano? Tuloy-tuloy pa rin tayong
nagsisikap
na mapaunlad ang kalagayan ng Reps.
Classmate Bowman, nako, wrap up na tayo. Oo, unang-una, nagpapasalamat kami at binigyan mo kami ng pinaunlakan mo ang aming paanyaya. Nako, sana makapiling kapalan namin uli.
Maraming salamat din sa inyo.
Oo, kaya po mga classmates, hanggang sa susunod na ating pagkikita. Classmate Eileen, baka meron kang gusto sabihin.
Oo, ay nabitin ako sa usapin na ito. Dapat meron itong part 2.
Kaya, opo, kayo ay nakikinig sa DCUP 1602. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DCUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair, sa Solero Nair.